Tieši uz jūsu ministriju arī gulstas lielties tas, kā tālāk varētu virzīties ostu reforma, ja to tā uz priekšu varēs saukt. Esat jau izteicies, ka vēl tikai visa izsvēršana un lēmuma ir priekšā, un vēl pirms dažām dienām neko konkrētu par tuvāko nākotni nevarējāt pateikt. Vai satversmes tiesas spriedums iezīmē konkrētāku ceļu pārmaiņām ostu pārvaldībā, vai tā pateiksiet, ka vēl jāpadomā?
Nu, satversmes tiesas lēmums, manuprāt, ir pozitīvs. Tas noteikti iezīmē to, ka valstī ir brīvība izvēlēties ostu pārvaldības modeli, un vienlaikus tas iezīmē to, ka ostas mērķi tomēr ir jāpakārto valsts kopējam labumam. Tas, protams, arī nozīmē, ka reforma būs. Jautājums ir kādā veidā. Es uzskatu, ka šis ir tas brīdis, ņemot vērā, ka ir būtisks pārmaiņas arī vispār ostu biznesā, arī lomā, kādu Latviju līdz šim ir spēlējuši šajā ilgtermiņa atkarībā no Krievijas kravām, lai mēs pārskatītu vienlaikus arī ostu biznesa modeli, ostu lomu, teiksim, tādā plašākā loģistikas struktūrā. Es vēlos redzēt arī daudz ciešāku sadarbību starp ostām un savstarpēju papildinātību, nevis dažbrīd tādu nepārlieku efektīvu savstarpēju konkurenci. Es vēlos noteikti no ostām redzēt arī proaktivitāti, gan jaunu kravu piesaistē, jaunu rūpniecības attīstības iespēju identificēšanu, enerģētikas sektora attīstību un plus, protams, viss, kas ir saistīts ar labu pārvaldību. Ostu pārvaldība ir jādepolitizē, ostā ir jāstrādā profesionāļiem, jārada iespējas arī ostā strādājošiem uzņēmumiem, stividoriem, ražojošiem uzņēmumiem attīstīties. Un tāpēc tas, ko mēs darīsim līdz gada beigām, mēs iesniegsim savu konceptuālo redzējumu no satiksmes ministrijas puses valdībā par jau plašāku nozares reformu, kur, protams, mēs ietversim arī šo ostu komponentu. Un nav mazāko šaubu, ka pašreizējais tāds status quo, kas nav iedevis atbildes tam, kā ostas attīstīsies šajā jaunajā laikmetā, viņš nevar saglabāties. Tāpēc mēs noteikti no savas puses nāksim ar pilnvērtīgāku reformu nekā līdzšinējā reformu, kas fokusējās tikai varbūt uz šo institucionālo formu, uz pārveidu par kapitāla sabiedrībām. Nekas no tā nav izslēgts, bet mēs noteikti skatīsim daudz plašāk un piedāvāsim valdībā visaptverošu redzējumu.
Tad šeit mēs pareizi sadzirdējām, ka politiskiem spēkiem pietuvinātiem cilvēkiem ostu pārvaldībā nav jāiejaucas arī tajā versijā, kur jūs redzētu kā īstenojumu.
Nu, es domāju, ka šis ir saimniecisks jautājums, šis ir jautājums par attīstību, par to, kādu lomu Latvijas ostas spēlēs arī tādā nākotnes starptautiskā darba dalīšanā. Mēs redzam, ka daudzas ostas ir bijušas sekmīgākas šajā jaunajā laikmetā, tā skaitā mūsu kaimiņi Klaipēdā un Tallinā, nemaz nerunājot par Hamburgas ostu, Rotterdamas ostu vai pat Poļu Baltijas jūras ostām. Es šeit noteikti gribētu redzēt vairāk profesionālu redzējumu par to, kā mēs varam ostas attīstīt un mazāk, varbūt, teiksim, administratīvu politiskas ietekmes.
Vai redzat, ka ir jāpaliek tam mērķim, ka ostas ir jāpārveido par kapitāla sabiedrībām, kā to savulaik vēlējās un redzēja un ir arī šobrīd nobalsots no JKP politiķiem, vai tomēr šis varētu nepiepildīties?
Es noteikti neizslēdzu arī šādu scenāriju, bet vēlreiz, man, teiksim, šī pārvaldības forma ir svarīgs, bet sekundārs apsvērums. Vispirms ir jāpaskatās kopumā, kā mums transporta sistēma...
Tad varētu arī palikt pārvaldība. Šāda līdzinājā pārvaldības forma, jūs to neizslēdzat pagaidām, ja?
Bet iespējams, ka atsevišķas funkcijas mēs tomēr vēlamies skatīt nozares līmenī, jo ostu darbība ir cieši saistīta ar dzelzceļa darbību, ar auto infrastruktūru, arī ar digitālo infrastruktūru. Mēs vēlamies transporta sistēmu plānot koordinētā veidā, nevis atsevišķās izolētās salās, ostās, dzelzceļā vai autoceļos.
Un tāpēc vajag šo valsts teikšanu par ostām. Kā jūs šobrīd varētu noņemt to aizdomēnu, jebkurā gadījumā velks līdz šai valdībai par to, ka līdz šim līdz šajā virzienā notēmētā ostu reforma var neīstenoties valstī pārāk labvēlīgā veidā, tāpēc ka valdībā ir ar Lembergu vēsturiski saistītā ZZS, jo viņi bija arī vieni no tiem, kuri satversmes tiesā tieši bija sūdzējušies par to, kādā virzienā gāja līdz šim iecerētā reforma.
Es vēlos noliekt jebkādas, kategoriski noliekt jebkādas iespējas un runas par to, ka šeit būtu šāda veida politiskas ietekmes. Es uz šo skatos, es esmu nozarē strādājis vairāk nekā 10 gadus. Šī noteikti ir iespēja, šī faktiski arī nozars tāda biznesa krīze, paradigmas
maiņa. Par to ZZS mēs jautājam.
Pārrudājumos es neesmu izjūtis no ZZS kolēģiem spiedienu izvēlēties vienu vai otru pārvaldības modeli. Es domāju, visi kolēģi, ar ko es esmu valdībā par šiem jautājumiem runājis, ļoti labi apzinās, ka mēs ministrijā meklēsim visaptvarošu transporta nodzeres, visas šīs sistēmas pārvaldības modeļa reformu, kura sevi ietilpinās arī ostu komponentu. Un mēs noteikti nevilcināsimies, jo mēs ļoti labi saprotam, ka šis ir svarīgs signāls arī starptautiskiem investoriem, ka mūsu ostas tiks pārvaldītas sadarboties spējīgā, efektīvā veidā, bez politiskām ietekmēm un būs atvērtas proaktīvas, lai piesaistītu gan jaunas investīcijas, gan jaunas kravu plūsmas.
Vai esat gatavs uzreiz publiski iedegt sarkano gaismu vai kādu citu signālu, ja jūs sajūtat šādu ietekmes spiedienu kaut vai nelielu no ZZS partneriem?
Viennozīmīgi. Es domāju, ka kolēģi koalīcijā mēs strādājam kā komanda. Visi ir vērsti uz to, lai mēs pēc iespējas efektīvāk izmantotu mūsu strateģisko infrastruktūru. Tā skaitā ostas, tur ir ļoti nozīmīga arī drošības dimensija. Ostās visi ļoti labi saprot, cik svarīgi ir, lai mūsu ostas varētu sekmīgi attīstīties, nodrošināt arī labu integrāciju mūsu aizsardzības vajadzībām. Vēlreiz akcentē, neesmu sajūtis nekādu spiedienu no viena no koalīcijas partneriem vai kolēģiem par kaut kādām noteiktām politiskām preferencēm. Šis patiešām ir saimniecisks lēmums. Mēs šeit strādājam ciešā sazobē ar OECD, kas ir mūsu partners nozares reformas izveidē, un tas jau uzliek kvalitātes zīmogu šim procesam.
Paldies par sarunu. Satiksmes ministrs Kaspars Briškēns no Progresīvajiem dienā, kad Satversmes tiesa ir nolēmusi, ka Rīgas un Ventspils ostu pārvaldības reforma, tāda kā tā līdz šim bija, likumos atbilst Satversmei.